Budu číst z Janova evangelia 12. kapitoly, verše 20. až 24. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
Bratři a sestry, milí přátelé a hosté, přečtený text nás ve k tomu, abychom byli tichými společníky jedné jedinečné situace. Ježíš má možnost představit se Řekům, kteří jako prozelité přišli o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Jedná se o ty poslední Ježíšovy Velikonoce. Na základě posloupnosti oddílů ve 12. kapitole Janova evangelia, ten text byl z Janova evangelia 12. kapitoly, můžeme připustit, že tito Řekové zřejmě byli na začátku týdne svědky Ježíšova triumfálního vjezdu do Jeruzaléma. Byli svědky nelíčeného nadšení lidí, kteří ho vítali jako krále slovy: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. To je 13. verš té 12. kapitole. Mezi nejhorlivěji jásajícími byli ti, kteří byli před krátkým časem svědky Lazarova vzkříšení. O tom hovoří 17. verš. A 19. verš naopak hovoří o tom, že farizové bědovali. Celý svět se dal za ním. Pak Janův text ve svém líčení přeskakuje dva dny a nabízí naši událost, kterou ostatní evangelisté vůbec nezmiňují a která se odehrála i hned potom, co Ježíš opustil vnitřní chrámový komplex se slovy: Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Český ekumenický překlad člení text jinak, než velí logika událostí. Perikopa odpověď řeckým poutníkům s největší pravděpodobností by měla končit až ve verši 36. Nicméně my se budeme věnovat především prvním pěti veršům. Nový zákon používá dvě velmi podobná slova. Helénes a helenistai. Helenistai byli Židé, kteří si v různé míře osvojili řeckou kulturu. Mluvili řecky, měli řecká nebo pořečtělá jména a převzali i jiné prvky řecké civilizace. Oblékali se jako Řekové, holili se, otevírali se řeckému vzdělání a stylu života. To ale nebyli ti, kteří vyhledali Filipa, jednoho z apoštolů. To byli Helénés, nežidé, kteří se narodili buď jako Řekové, nebo přijali řecký jazyk a případně i další rysy helénské kultury. Tedy ti, kteří kontaktovali Filipa, byli nežidé, mluvící řecky. Ale to není vše. Verš 20. nám říká, že se přišli klanět Bohu. To znamená, že byli prozelité, ctitelé Hospodina. Jejich náboženská horlivost musela být veliká, protože se vypravili na dlouhou cestu do Jeruzaléma. snad vlivem pod vlivem živého očekávání Mesiáše Židy, ale nejspíše jako důsledek setkání s jásajícím davem při Ježíšově triumfálním sestupu z Olivecké hory do Jeruzaléma na začátku týdne. Tito Řekové by nepovažovali svoji návštěvu v Hospodinově městě za využitou, kdyby se osobně nesetkali s horkým kandidátem na Mesiáše. Jak se k němu ale dostat, když kolem něj bývá tak živo? Jak ho kontaktovat, když se teď nachází v chrámové zóně, která je pro ně pod hrozbou smrti zakázaná? Už si všimli, že mezi jeho blízkými stoupenci je jeden, který by jim mohl pomoci. Byl to Filip. Jeho jméno nám naznačuje, že byl helenistes, což je jednotné číslo od toho helenistai. Žid ovlivněný nějakým způsobem řeckou kulturou. Ostatně, bratři a sestry, všimli jste si, že Filip jako jediný z apoštolů má vyloženě řecké jméno, to znamená milovník koní. Možná, že kromě jména ještě jeho zevnějšek nějak prozrazoval, že je helenistes. Ten bude mít pro ně pochopení. Nevíme, kdy a kde Řekové Filipa oslovili, ale stalo se tak. Jako Petr byl představitel skupiny rybářských učedníků mezi apoštoly a samozřejmě všech 12, tak Filip, ačkoliv sám rybář Betsaidy, byl vedoucím druhé skupiny mezi 12, takové té liberálnější, do které patřili také Tomáš, Matouš a Bartoloměj. Tento Filip spolu s Ondřejem přišli za Ježíšem a dohodli setkání s řeckými poutníky na jednom místě vnějšího nádvoří. A teď je ten mimořádný okamžik, důležitých 10-20 minut v životě řeckých poutníků. Škoda, že nemáme video z této události, abychom pohlédli aktérům této situace do tváře. V češtině tady máme asi takových 70 slov, ale bezesporu se tam událo víc. O čem promluvil Ježíš ve velmi osudovém okamžiku pro řecké poutníky? Nejdříve si připomeňme verš 23. Ježíš jim odpověděl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Výraz odpověděl a také to, co odpověděl Ježíš, naznačuje, že Řekové se ptali na další dění kolem Mesiáše. Co bude po triumfálním vjezdu do Jeruzaléma? Po včerejším úklidu v chrámu? Po uzdravování slepých a chromých, jak říká Matouš 21. kapitola od 12. do 16. verše. Co bude následovat po volání mládeže Hosana synu Davidovu? Řekl jsem s plným vědomím mládeže. V původním textu je totiž v tom Matouši výraz pais v množném čísle. A pro něj slovník nabízí tento význam, chlapec, mladík. Mládež vždy citlivě reaguje na závan nové, lepší budoucnosti. Když viděli Ježíše, poznali ho, volali onen okamžik Hosana synu Davidovu. Co bude s Mesiášem, ptali se zřejmě Řekové v příštích dnech. O tom je Ježíšova odpověď. Již jsme konstatovali, že doba byla nabitá očekáváním Mesiáše. A Židé ho nazývali různými jmény. Syn Davidův, král izraelský, Mesiáš neboli pomazaný. Ježíš ale použil jiné pojmenování, ale a sice to, které nacházíme v Danieli v 7. kapitole a které Židé pro označení Mesiáše více méně nepoužívali. Proč Ježíš užil poměrně zasunutý titul syn člověka pro vyjádření svého poslání? Pojmenování syn člověka nebylo zatíženo falešnými nadějemi jako výrazy syn Davidův, král izraelský a Mesiáš. Mesiáš pro Žida to byl někdo, jako byl David, jako byl Šalomoun. Někdo, kdo zajistí prosperitu, kdo povede národ na špici všech národů, kdo se vypořádá s římskými okupanty a kdo zajistí mír. I pojmenování, která my dnes chápeme jednoznačně nábožensky, jako například spasitel, boží syn, prorok, chápali Židé i politicky. Ježíš nepopíral, že Mesiášovo království přinese radikálně nové věci ve všech ohledech. Ale rozdíl byl v tom, kdy a za jakých podmínek. Nevyvážené, ale častěji falešné naděje byly tak hluboko i v představách učedníků, že jim Ježíš jen obtížně čelil. Když řekne Petr, ty jsi Kristus, syn Boha živého, myslí na vítězného Mesiáše, jemuž nelze jít do Jeruzaléma a trpět tam od starších, velekněží a zákonníků a dokonce tam být zabit. Řečtí poutníci mohli pochytit jen tuto nedokonalou a pokřivenou představu o Mesiáši. Proto Ježíš svoji odpověď, jakož i celé své učení o božím Mesiášově království, staví na Danielově postavě syna člověka. Postupme dál. Co tím Ježíš myslel, když řekl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka? Víte to? Na kterou událost odkazoval? Co mělo čekat syna člověka? Daniel 7 líčí jednu takovou oslavnou scénu. Od 13. verše to můžeme číst v 7. kapitole. Viděl jsem v nočním vidění, hle s nebeskými oblaky přicházel, jako by syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. To je víc, než si věřící Ježíšovi doby u svého Mesiáše dovedli představit. Samotný Bůh uvede Mesiáše, syna člověka, na trůn. Jeho království bude domovem lidí různých národností. Ježíš stojí před řeky a bude věčné. A před korunovací bude i slavnostní defilé za přítomnosti nebešťanů, nekonečně slavnější než to, které se odehrálo před 2 dny. Řečtí poutníci teď mohli v titulu syna člověka zaslechnout něco úžasného. Mesiáš je Mesiáš všech národů. A Ježíš v jejich zájmu mohl zaspatřit příslib zájmu celého lidstva. Dovolte mi malou licenci teď. Jako si dvořan etiopské královny odvážel ze své návštěvy Jeruzaléma Izajášův svitek, dovedu si představit, že tito Řekové se brzy začali schánět po knize Daniel, aby si ji mohli odvést z Jeruzaléma do svých domovů. A nyní případná otázka. Ona oslavná korunovace syna člověka z Daniele 7 se už stala, nebo ještě stane? Pojďme si všimnout Janovi vysvětlující poznámky k Ježíšovu výroku na slavnosti stánků. To je Jan 7. kapitola a přečteme si 38. a 39. verš. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Janova poznámka zřetelně spojuje Ježíšovo oslavení, nebo máme-li se vyjádřit slovníkem Daniele 7, uvedení syna člověka na trůn, spojuje s vylitím Ducha svatého o letnicích. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Sledujme ještě další biblické místo. Petr ve svém kázání během letnic vyjádřil podobnou myšlenku jako Jan. Jsou to Skutky, 2. kapitola od 32. verše. Toho Ježíše Bůh zkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec zaslíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíme. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Teď si uvědomujeme, že pokud řečtí poutníci zůstanou v Jeruzalémě ještě do letnic, stanou se svědky kardinálních důsledků toho, že syn člověka bude oslaven, že bude v nebesích samotným Bohem ustaven jako mesiáš a pán. A my víme, církev prožila úžasné letnice a jejich příčinu, tedy to, co letnicím bezprostředně předcházelo, také vyjádřila v hymnu, který nacházíme ve Filipským 2. kapitole od 8. verše. V podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk vyznával. Ježíš Kristus je Pán. To jsme si připomněli, co Ježíš mínil tím, když řekl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Co však Ježíš chtěl říct slovy verše 24? Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Ježíšova poznámka blíže charakterizuje mesiáše, Božího mesiáše. Nejdříve se setkáváme se slovy amen, amen, pravím vám. A tato slova říkají, že bude následovat něco velmi důležitého. Zdvojené amen nacházíme jen v Janově evangeliu. A protože evangelium pochází až z konce prvního století, z 90. let, určitě měl Jan čas promyslet, které amen, amen nám má zachovat. Které je toto důležité sdělení o Božím mesiáši? Když Ježíšovi současníci měli říct, co očekávají od Mesiáše, pak by tam bylo asi toto. Musí to být charismatická osobnost. Musí se vyznačovat moudrostí a spravedlivostí. Musí mít schopnost vést národ k prosperitě a k přednímu místu mezi národy. Musí to být duchovní vůdce, který povede národ k Hospodinu. Když se pak objevil Ježíš a získal srdce lidí, ti mezi rysy Mesiáše přijali také něco, co našli u Ježíše. Mesiáš by měl mít nadpřirozenou moc. Zdraví a dostatek stravy, to se vždy hodí. Měl by také ovládat přírodní živly, jako ten Ježíš. A když má i tu schopnost křísit z mrtvých, to je úplně nad naše očekávání. Taková věc se naposled stala ve větším rozsahu už dávno za Elíši. Jiné naděje však Ježíš nenaplnil. Nevyjadřoval se pro zrušení římských daní. Bylo mu cizí koruptivní prosazování lidí jedné Abrahamovy krve. Odmítal, že hodnota člověka závisí na společenské úspěšnosti, počtu dětí, na zdraví nebo jiných podobných kritériích. Odmítal spolupráci s kněžskou šlechtou a dalšími lidmi, kteří drželi moc v národě ve svých rukou. Rozhodně odmítal značně splanělé náboženství, které nestačilo jenom opravit. Nabídl nové náboženství, které navazovalo na to nejlepší z Mojžíšova zákona a slov proroků. A pro nové náboženství požadoval nového, znovuzrozeného člověka. Ježíš má pro řecké poutníky a nejenom pro ně naprosto zásadní poučení o Mesiáši. Chce hovořit o jednom jeho znaku, který ušel pozornosti rabínským teologům. Který znak to je? Chce hovořit o smrti Mesiáše. O Mesiáši, který musí zemřít jako zrno. Řekl jsem, ušel pozornosti tento rys Mesiáše, ale spíše jsem se měl vyjádřit, že tento Mesiášův rys nebyli schopni postřehnout. Protože spatřovali s písem jen to, co chtěli spatřit. Podle toho, jak byli neseni svojí teologií. A tato teologická slepota neskončila v Ježíšových dnech. Bratři a sestry, vzpomínáte si, kde je ve Starém zákoně téma o umírajícím Mesiáši? Dovedli bychom takovým řekům nabídnout některá místa Bible, která hovoří o smrti Spasitele? Budu jmenovat spolu s vámi tři. První je to bezesporu ono vážné poranění semene ženy v zápase s hadem. Dále je to utrpení a zástupná smrt služebníka Hospodinova z Izajáše 53. A do třetice, to je jenom příklad, zahlazení pomazaného, tedy Mesiáše, z Daniele 9. kapitoly. A to nezmiňují nové pogolgotské pochopení chrámových obětí, velekněžské služby a předobrazných osudů božích lidí, jako například Davida. Golgota nabídla nejenom řekům, ale všem nám, učedníkům, novou příležitost spatřit v Ježíšově službě i jeho smrt a pochopit její význam pro nás. Čas od času bychom se měli postavit ve víře pod kříž. A po vzoru řeckých poutníků požádat: Pane, my tě chceme vidět, my tě chceme novým, svěžím způsobem spatřit, vidět tě neskreslenou optikou Evangelia. V Duchu svatém s námi se setkej a zasvěcuj nás do tajemství svého poslání mezi lidmi. Ježíš jako Mesiáš, jako syn člověka měl být oslaven. A nejenom to, v příštích dnech, za několik málo hodin, to bude utrpení, smrt, vzkříšení a na nebe vstoupení. Častokrát se vyjadřujeme velmi zkratkovitě a bez dostatečného pochopení, když říkáme, Ježíš přišel na tuto zemi, aby za nás zemřel. Proč však nestačilo, aby zemřel jako nemluvně mečem Herodových pochopů? Proč nestačilo, aby zahynul na důsledky svržení ze skály po svém kázání v nazaretské synagoze? Proč nestačilo, aby byl ukamenován o svátku posvěcení chrámu? Protože není smrt jako smrt. Ježíšova smrt musela být vyvrcholením jeho poslání. Jinak nemůže posloužit, fungovat jako zachránce světa a vesmíru. Říkám vědomě světa, protože nemyslím jenom na spasení lidí, ale také záchranu planety Země s její přírodou. A vědomě říkám vesmíru, protože jde také o přítomnost zla v celém božím vesmíru. Teprve až v těchto velikonočních dnech se Ježíš mohl modlit takto. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. Zjevil jsem tvé jméno lidem. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe, neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jí a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. V čem viděl Ježíš naplnění svého poslání? Že se mu podařilo lidem představit pravdivý obraz o Bohu. Tvé jméno jsem zjevil lidem. Že aspoň někteří lidé pochopili, že jeho slova jsou od Boha. Velmi prostě řečeno, že Ježíš je Mesiáš od Boha a že plní to, co Bůh mu zadal. V tom se naplnila slova, zrno padlo do nebe, do země a nezůstalo samo. Tato slova více než na uložení Mesiášova mrtvého těla do hrobu spíše odkazují k jeho službě mezi lidmi, k jeho blízkému kontaktu s lidmi, když ještě žil. Musel být blízko lidem, jak je zrno se zemí, protože jen tak může v zrnu naklíčit nový život. Lidé ho museli se dotýkat, museli ho slyšet, jak hovoří se ženami, s dětmi, s učiteli, politickými a duchovními špičkami, s chudými, bohatými, nemocnými, vyvrženci, hříšníky, cizinci. Museli vidět, kde spí, co jí. Museli slyšet, jak vykládá písma, jak se modlí, jak přesvědčuje lidi o boží lásce, jak nastiňuje osud světa. Museli poznat, jaké jsou jeho reakce, když je populární, a jaké jsou jeho reakce, když je odmítnut a zavrhován. V tom je kontakt zrna se zemí. Až do posledního dechu Ježíš představoval, jaký je Bůh. Jeho smrt potom bude mít smysl pro lidi. Až jeho nejbližší budou ochotni se všemi důsledky říci, neodejdeme od tebe, ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Až jeho protivníci budou volat, celý svět se dal za ním. Až se cizinci po něm budou pídit jako řečtí poutníci, pak zrno zřejmě naklíčilo a nastal čas, aby se vydalo na smrt. Proto křesťanství není jednoduše kult smrti, ale náboženství života. Života, který je k dispozici Bohu a lidem až do nejzazších mezí, až do smrti. Ježíšův mesiáš není mesiáš posedlý smrtí na kříži. Ale když to vyžaduje služba Bohu a člověku, neváhá nasadit svůj život. Ochota zemřít korunuje jeho život lásky. Jeho smrt je pak smysluplná. Žijeme v době, kdy se zdá, že málo lidí žádá, ukažte nám Ježíše, jak to žádali Filipa řečtí poutníci. Nicméně vzpomeňte na Filipa, ještě z dřívější doby, od Jordánu, když doporučuje svému kamarádu Natanaelovi Ježíše z Nazareta jako mesiáše a když musel slyšet námitku, co může odtamtud z Nazareta vzejít dobrého. Tenkrát Filip řekl, pojď a přesvědč se. Nejen Natanael, ale i další Ježíšovi současníci, včetně řeckých poutníků, se mohli přesvědčit, jaký je Ježíš mesiáš. Jinou cestu nemají lidé na tomto světě, ani dnešní současníci. Dnes existuje mnoho námitek vůči křesťanství, jako vyslovil například ten kamarád Filipův. Ale neexistuje jiný způsob vyrovnání se s Kristovou vírou, než přijít k Ježíši a přesvědčit se, jaký je. Řekové tak udělali. A zřejmě by tak měli udělat i dnešní lidé. Mají šanci spatřit v Ježíši mesiáše. A my jsme tady proto, abychom hráli roli Filipa. Ostatně Janovo evangelium úžasným způsobem líčí, jak postupně Ježíš odhaluje svoji identitu a jak jej postupně lidé chápají stále větším světle. Evangelium nakonec vrcholí Tomášovým kolosálním vyznáním můj Pán a můj Bůh a Janovými vlastními slovy, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, abyste věříce měli život v jeho jménu. Na nás dnes, nebo pro nás dnes patří Ježíšova slova Tomášovi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Dnes se můžeme připojit k Ježíši a pozorovat ho, abychom zjistili, jaký je pouze vírou. V našich představách se můžeme vmísit do skupiny řeků, kteří rozmlouvají s Ježíšem, posadit se na louky v Galileji a poslouchat slovo Boží. To všechno skrze evangelium. Lidem máme se naučit zpřístupňovat slovo Boží tak, aby nalezli svůj osobní vztah k mesiáši. Dovolte mi několik závažných poznámek na konci. Jsou to vlastně otázky. Jsme prostředníky setkání lidí s Ježíšem, jako byl Filip? Prozrazuje něco v našem životě, že patříme k Ježíšovi? Je náš životní styl tak blízko hledajícím lidem, že jim nedělá problém se nás na Ježíše zeptat? Umíme být Filipy? A kdyby nás situace vyzvala, co bychom řekli o Ježíši na jeho místě v 5-10 minutách, případně v 70 slovech? Promýšlíme Ježíšův život smrt tak, aby byly pro nás obohacením? Nesklouzlo naše vyjadřování o Ježíši do tak trochu vyprázdněných klišé, které sice vypadají svatě, ale už dávno nejsou živou vodou, která občerstvuje duši. Nejsme zablokováni ve svém pochopení Ježíše, jako byli Ježíšovi současníci a Ježíšovi učedníci. Nemáme náhodou nasazené teologické brýle mámení a nejsme přesvědčeni, že se mýlili jen rabínští teologové, případně teologové jiných církví. Zdržme se, jak předpokládáme to o řeckých poutnících, občas déle u Ježíše. Chceme to? Chceme ve víře ho doprovázet v jeho utrpení na Golgotu, prožít znovu pro sebe nedělní ráno, Kristovo nadebevstoupení a slavné oslavení a svoje letnice? To jsou vážné otázky, ke kterým nás vyzýval dnešní biblický text. Amen.
Sama uprostřed davu, svěšená hlava s očima vzadu, a já modlila se k tobě, Pane, za normální život, co žijí si mé známé, za šťastné konce a snové cesty. Chtěla jsem zlato mezi kapkami v dešti. A já modlila se k tobě, Pane, nevěříc, že víš, co je pro mě správné, že cesta blátem mě pustí mnohem.
Nebeský Otče, V Ježíši Kristu předstupujeme před tvojí tvář a chceme ti poděkovat za to, že tvůj syn Ježíš nám zřetelně vylíčil, že jsi láska. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal tu příležitost, abychom pochopili v životě Ježíše Krista tvoje úmysly s námi a s vesmírem. Děkujeme ti za to, že v jeho jednání si trpělivě vyhledával všechny lidi, že si u Jordánu zastavil Filipa, že si přes Filipa zastavil řecké poutníky, že mnoho lidí, kteří byli svědky tvé služby na této zemi, si oslovil. A oni se stali svědky tvé lásky, tvého zájmu o lidi pro nás. Děkujeme ti za evangelium, které nám znovu dává příležitost, abychom ve víře vstoupili do tohoto spasitelného dění, které jsi konal, Ježíši Kristu. Kriste. Pane Bože, v textu byly mnohé výzvy. Dej, abychom ve tvé síle odpověděli tak, jak ty si přeješ. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že máš tu moc v Duchu svatém, aby znovu a znovu tvoje osoba byla pramenem života. Děkujeme ti za to, že máme sobotu, že máme příležitost otvírat tvé slovo, ale zvláště to, že znovu zaznívá hlas lidí, kteří říkají, ukažte nám Ježíše, prosíme tě, zmocni nás k tomu. Požehnej naše kroky v příštím týdnu, veď nás, dej, aby naše chabá víra znovu povstala, dej, aby naše závazky k tobě, které jsme ti dali, jsme měli v tvé síle schopnost splnit. Pane, my ti děkujeme za to, že nejsme ve svém bojování sami, ale že ty nám sesíláš ze svého trůnu Pána a Mesiáše, Ducha svatého, abychom mohli šťastně a požehnaně žít. Přijmi poděkování, čest a chválu skrze Ježíše Krista. Amen. Amen.